сиртаки на славянских территориях. Мы пили абсент у брюссельской кавярни «Кветка с позолоченной папирой». Читали верши. Артюр Рембо шалёно декламовал «Парыжскую оргию». «Пи да без памятства, коли жузыди палки, свитанок, кап тут поварьяцку днеть. Вы будете сядеть, ванитная над шаркой, бездумно убель сляпушую глядеть». Затым была шарга с нервованного поля Верлена. «Совы, разнявши тяжезные крылы, с прытимком мягко вяслую тишера, млечный шлях пеняши, тихо Венера, долу сыходить, ночь наступила». Я в свою шаргу не поспел завершить этот поэтичный марафон. Французики гучно пошали лаяться и ледве, не перекуливши сгробный столик, выскочили на бульвар. Почулся стрел. Нешакана поднял меня на ноги тупот и крик. Недзе на першым паверсе летняга дамка грукацела. Чулася бязладная лаянка. Прашынаюся канчаткова, адчуў моцны галаўны боль. Відаць, учора добра перабралі і зусім не з Рэмбо і Верленам. Затым спусціўся па хісткай лесвіцы ўніз. Мой шэф Барбарос і бізнэсовец Валер хаатычна і ліхаманкава збіралі рэчы. «Што ты дрыхнеш? Праспалі! Збірайся хутчэй! Праз гадзіну на працы трэба быць! Эфіжа ж б...» Сапраўды трэба. У 9.00 у шефа пачынаўся прамы эфір на радыё. Мяне таксама чакаў ранішні рэпартаж, а да горада паўсотні кіламетраў. Я моўчкі пацягнуўся да бутэлек. Пуста. Шо ж, цяпер дакладна трэба збірацца. Пад домам соп, намагаючыся завесціся, раздзяўбаны пасад. «Ну што, ролікі, удаўся уікэнд?» – саркастычна прыгаворыў кіроўца Валер. «Папярэжваў жа, нанаш не бухаць!» Пасад, злосна гыркаючы, ляніва поўз лабірынтамі вузкіх вулачак дачнага кааператыву, размешчанага каля самай украінскай мяжы. Сляпіла сонца, але ў адчу ўсё адно было чорна. Лясная дорога провела до шашы каля помежного пераходу Новая Гута. «Слухай, Барбарос, там же крама есть. Можа хоть пиво якого взять, голова трышить». Я кивнул головой в бок мяжи. Пропанова была принятая моучки. Спынилися. Шеф, намасавший у кишени пашпорт, пошибовал до помежников. Мозг отличивал хвилину за хвилиной, а Барбароса все не было. З'явился амаль праз гадзіну. Злосный, с трыма пляшками шарніговского пива. «Козлы, куды вы меня накіравалі? Это ж подстава! Мяне с пропуском отправили до украинских помежников, каб ты поставили свою пячатку, інакш назад у Беларусь не пропустять! А гэта кілометры два хады! А хіба ж мы ведали про тое?» – суцяшаў я сябра. Аднак было не да спачуванняў. Імгненна адляцелі корки, пива с булькатам улілося у глыбіні наших зняможаных телаў. Было зразумела, што на працу мы спознімся. Барбарос нервова некаму назвоньваў, кагосьці ўгаворваў, відаць, шукаў, хто заменіць яго ў эфіры. Нарэшце супакоіўся. Аднак абудзіўся я. Ну, дык куды цяпер спяшацца? Усё разрулілася, дык можа головы палечым, бо піва без гарэлкі, як оазіс без пальмы. Валер, тармазні, вунь крама. Спыніліся ў прадарожнай вёсцы каля аднаокага будынку з аблезлым надпісам «Магазін». Нас непрыемна ўразіла пахабная абвестка «Пераўчёт». Аднак адступаць не было куды. На роспачны грукат у металёвыя дзверы адазвалася маладая сонная прадавачка. «Вар'яты, паслепліце што? Пераўчот у нас!» У ход пайшла дыпламатыя, скаргі на слабое здароўе, якое тэрмінова патрэбна паправіць, і абяцанні не застацца ў даўгу. «Давайце, заходзьце хутчэй!» Буркнула маладзіца, зачыняючы ўваходныя дзверы на ключ. У гандлёвай залі пералічвалі розныя слойкі і бляшанкі яшчэ дзве служкі «Меркурыя». спехам набылі пляшку гарэлкі, тры шакаладныя алёнкі ў падзяку. З дазволу гаспадынь дзюбнулі проста на прылаўку. Валер самотна жлукці ў мінералку з пластыкоўкі. Маглі бы нас пачаставаць, азвалася загадчыца крамы. Мы адрэагавалі імгненна і адкруцілі галаву яшчэ адной пляшцы верасовай. Весела ўлюлюкаў транзістарны прыёмнік, вялася жвавая і бязладная гамонка. «Слухайце!» – раптам гучна скамандаў нардышны бландын Барбарос. «Слухайце, што гучыць па радыё! Гэта ж сіртакі! Сіртакі на славянскіх тэрыторыях! Усе ў кола! Танчыць!» Не, не можна забыцца тую чароўную, засяроджаную імправізацыю пасярод вясковай крамы усяго ў некалькіх кроках адненькі Украіны і за тысячу кіламетраў ад Грэцыі. Нашы павольныя рухі ўсё паскараліся і паскараліся, ператвараючыся ў імклівае кола жыццяў, лёсаў, спадзяванняў. А потым будзе заўтра.